Cavanşir Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında Qarabağla bağlı Buxaristdə keçirilən növbəti görüş nəticəsiz başa çatdı. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədləri bu görüşün pozitiv şəraitdə keçirildiyini bildirirlər. Avropa Birliyi Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Xavier Solana İranın nüvə proqramı ilə bağlı təzə beynəlxalq təklifləri təqdim eləmək üçün Tehrana gəlir. Acılıq aksiyası keçirən Müstəqil Azərbaycan Universitetinin tələbələri arasında səhhəti pisləşənlərin sayı artıb. Əslən Ermənistandan olan ziyalılar Prezident İlham Əliyevə müraciət edib həbsdə olan keçmiş dövlət məmurları barəsində həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsini xahiş ediblər. Efirdə xəbərlərdir. Bugün Buxarestdə Qara Dəniz ölkələri dövlət başçılarının sammiti keçirilib. Sammit çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri İlham Əliyev və Robert Kaçaryanın görüşü olub. Həmsədrlər dünən əvvəlcə təkbətək, sonradan isə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin iştirakı ilə və bugün Minsk qrupu həmsədrlərinin iştirakı ilə danışıqlar aparıblar. Amerikalı həmsədr Steven Mann danışıqların pozitiv şəraitdə keçirildiyini desə də, bu dəfəki danışıqlar da nəticəsiz başa çatdı. Buxaristdə izam olunmuş müxbirimiz Kənan Kazımoğlu xəbər verir.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri İlham Əliyev və Robert Kaçaryanın Buxaristdəki görüşü heç bir nəticə əldə olunmadan başa çatdı. Buxaristin Marriott otelindəki görüş zalını ilk olaraq Robert Kaçaryan, ardınca isə İlham Əliyev tərk etdi. Prezidentlər jurnalistlərə heç bir açıqlama vermədilər. Prezidentlərin və Xarici İşlər Nazirlərinin Buxaristdə artıq sayca İkinci olan görüşündə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri iştirak edirdilər. Bugünkü görüşün nəticələri barədə danışan Amerikalı həmsədr Steven Mann Azadlıq Radiosuna bildirdi ki, prezidentlərin dünənki görüşü kimi bugünkü görüş də çox pozitiv bir ab-havada keçib. Görüşdə intensiv müzakirələr aparılıb.
As with yesterday's meeting, it was conducted, I would say, in a very good atmosphere. Between the presidents and certainly among the co-chairs.
Bununla belə Steven Mann danışıqların mahiyyəti barədə məlumat vermədi. Onun sözlərinə görə həmsədrlər yaxın günlərdə öz aralarında danışıqların nəticələrini müzakirə edib növbəti addımlarını planlaşdıracaq və ATƏT-in daimi şurasının yaxınlaşan toplantısına bu haqda məlumat verəcəklər. Cənab Mann dedi ki, prezidentlərin danışıqları çox səmərəli əhval ruhiyyədə keçib. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, danışıqlar prosesində əsas fikir ayrılıqları ümumi prinsiplərlə bağlıdır. Onun sözlərinə görə Azərbaycanın mövqeyi dəyişməz qalır.
Əsas yenə də fikir ayrılıqları. Yox, gəlmədə o prinsiplərin üstündə fikir mübadiləsi gedir.
Onların bu yerə nəsə bir dəyişiklik?
Azərbaycan mövqeyində heç bir dəyişiklik yox.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov. Buxarestdəki görüşün sonunda prezidentlərin birgə bəyannamə imzalaması gözlənsə də bu baş verməyib. Azadlıq Radiosu üçün Buxarestdən Kənan Kazımoğlu.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla müsahibəyə və Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Buxarest görüşü barədə ətraflı söhbətə xəbərlərdən sonra Kontekst proqramında qulaq asa bilərsiniz. Danışır Azadlıq Radiosu verilişlərimizlə internet səhifəmizdə də tanış ola bilərsiniz. İnternet səhifəmizin ünvanı www.azadlikradiosu.az. Xəbərlər davam eləyir. Rumıniya paytaxtında keçirilən Qara Dəniz ölkələri dövlət başçılarının sammitində Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, Moldova və Ukrayna prezidentləri, eləcə də Türkiyə və Bulqarıstan nümayəndələri iştirak ediblər. Rumıniya prezidenti Traian Basescu açılış nitqində deyib ki, sammit iştirakçıları regionda təhlükəsizliyin olmamasına diqqət yetirmək arzusu ilə bağlı dünyaya mesaj göndərmək istəyir. Rumıniya Xarici İşlər Naziri Mixail Razvan Unguriyanu yeni baxışa çağırıb. Biz Qara Dəniz regionuna yeni baxış müəyyən etməliyik. Yeni baxış yeni reallıqları əks etdirməli və regionun inkişafı üçün daha yaxşı şərait yaratmalıdır. Sammit Orta Asiya və Avropa arasında enerji təchizatının sabitliyini təmin eləmək üçün yeni enerji marşrutlarının yaradılmasını araşdırıb. Avropa Birliyinin xarici siyaset idarəsinin rəhbəri Xavier Solana İranın nüvə proqramı ilə bağlı yaranmış böhrana son qoymaq məqsədi ilə təzə beynəlxalq təklifləri İran hökumətinə təqdim eləmək üçün bugün Tehrana gedəcək. Ötən həftə BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü və Almanya İrana uran zənginləşdirməsini dayandırmaq üçün stimullar paketi hazırlayıblar. İran bunu qəbul eləməsə cərimələnəcək. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad deyib ki, Tehran bu təklifləri diqqətlə öyrənməlidir, amma o söz verib ki, nüvə proqramını dayandırmasını müzakirə eləməyəcək, çünki onun dediyi kimi İranın nüvə enerjisi istehsal eləmək hüququ var. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Qərb agentlikləri İraqın təhlükəsizlik rəsmilərinə istinadla bildirirlər ki, bugün Bağdatda silahlılar azı 50 nəfəri ələ keçiriblər. Silahlıların kim olduğu məlum deyil. Associated Press agentliyi Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmisinə istinadla bildirir ki, adamları avtobusa mindiyi zaman küçədən oğurlayıblar. Oğurlananlar arasında avtobus sürücüləri və sərnişinlər olub. Amma başqa mənbələr deyir ki, adamların tutulması rəsmilərin terror əleyhinə apardığı reyd olub. Serbiya parlamenti Çernogoriya ilə federasiyasını ləğv edib. İki gün əvvəl Çernogoriya öz müstəqilliyini elan eləmişdi. Qanunvericilər həmçinin BMT kimi beynəlxalq institutlarda Serbiya Çernogoriyanın yerlərinin Belqrada verilməsinə səs veriblər. Serbiya və Çernogoriyanın ayrılması ilə 15 il çəkən keçmiş Yugoslaviyanın dağılması prosesi başa çatdı. İran jurnalisti Əkbər Gənci 2006-cı il üçün Qızıl Azadlıq qələmi ilə mükafatlandırılıb. Bu, Dünya Qəzetləri Asosiasiyasının 1961-ci ildə təsis elədiyi mükafatdır. Cənab Gənci tənqidi yazılara görə 6 il həbsdə keçirib və bu mükafatı söz azadlığı uğrunda apardığı mübarizəyə görə alıb. Mükafat Moskvada keçirilən Dünya Qəzetləri Asosiasiyasının illik kongresinin açılışında təqdim olunub. Əkbər Gənci öz çıxışında deyib ki, Qızıl Azadlıq qələmi mükafatını İranda bütün disidentlərə və azadlıq uğrunda mübarizə aparanlara həsr eləyir. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, efirdə xəbərlərdir, qayıdaq Azərbaycana. Bugün Konstitusiya Məhkəməsi nəticələri ləğv edilən 10 dairədə keçirilmiş təkrar parlament seçkilərinin nəticələrini təsdiqləyib. Bu barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev Azadlıq radiosuna bildirib. Beləliklə, bu il mayın 13-də keçirilən təkrar seçkidə hakim yeni Azərbaycan partiyasından 5, Ədalət və Vətəndaş Həmrəyliyi partiyalarının bir hərəsindən bir namizəd deputat seçilib. Təkrar seçkilərdə uğur qazananların 3 nəfəri isə bir tərəfdir. İyunun 5-də Hacı Qabul rayonunun Muğan stansiyası ərazisində dəmir yol qəzası baş verib. İçində neft məhsulu olan 14 sisternlən ibarət qatar relsdən çıxıb. Hacı Qabul rayon icra hakimiyyətindən Azadlıq radiosuna verilən məlumata görə hazırda hadisənin səbəbləri araşdırılır. Qəza nəticəsində tələfat olmadığı bildirilir. İndi də bir anonsa qulaq asaq.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, xəbərlər davam edir. Acılıq aksiyası keçirən Müstəqil Azərbaycan Universitetinin tələbələri arasında səhhəti pisləşənlərin sayı artıb, aksiya keçirənlərin sayı 70 keçib. Bugün Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli başda olmaqla bir qrup AXCP üzvü acılıq keçirənlərə baş çəkib. Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
İyunun 5-də Müstəqil Azərbaycan Universitetinin acılıq aksiyası keçirən 10 nəfərə yaxın tələbəsinin səhhəti pisləşib. Aksiyanın təşkilatçılarının sayının 70-i keçməsi və təşkilatçılığın lazımınca olmaması vəziyyəti gərginləşdirir. Aksiya iştirakçılarının hamısının bir otaqda olmaması, tibbi heyətin çatışmazlığı isə həkim nəzarətini çətinləşdirir. Gənclər isə onlara laqeyd münasibətdən şikayətlənirlər.
Aksiya iştirakçılarının yarısından çox burada özünə kimi halı pis olub, ölüm ayağında olanlar oldu, can verdi. Hamı bir-birinə qarışmışdı ki, filan kəslər can verir. Bir nəfər nazirlik səviyyəsində bir dənə reaksiya yoxdur.
Artıq 5 gündür.
Səhiyyə nazirinə gəlinsin, təhsil nazirinə gəlinsin.
Aksiya iştirakçıları tələbləri yerinə yetirilməyənə qədər azlığı davam etdirəcəklərini deyirlər. Günün ikinci yarısı aksiya iştirakçılarına Əli Kərimli başda olmaqla bir qrup AXCP nümayəndəsi də baş çəkdilər. Əli Kərimli gənclərə vəziyyət edərək dedi ki, bu işdə hansı dövlət strukturunun günahkar olması o qədər də önəmli deyil. Əsas odur ki, tələbələrin hüquqları tapdalanmasın.
Açığı mən də istəmirəm ki, bizim mövqeyimiz burada hansısa institutun lehinə, əleyhinə biz qarışmırıq o məsələlərə. Qanunla araşdırılsın, baxılsın, amma sizin heç kimin haqqı yoxdur ki, belə aldadıb, pulunuzu alıb, illərinizi, əziyyətinizi alıb sonra da küçüyə bıraxsınlar ki, gedin daha bizə lazım deyilsiniz.
AXCP sədri Əli Kərimli. Müstəqil Azərbaycan Universitetinin bir qrup tələbəsi yunun birindən azıl aksiyasına başlayıb. Təhsil Nazirliyi Qəbul Komissiyasının imtihanlarından kənar qəbul keçirdiyinə görə bu universiteti bağlayıb. Həmin imtihanları vermədən universitetin özünün qəbul etdiyi tələbələrə isə diplom verilməyəcəyini bildirib. Tələbələr başqa universitetlərə bərpa olmaq tələbi ilə azlığa başlayıblar. Bakıdan İlqar Rəsul.
Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır. Əslən Ermənistandan olan ziyalıların yaratdığı bir neçə qeyri-hökumət təşkilatı Prezident İlham Əliyevə müraciət edib həbsdə olan keçmiş dövlət məmurları barəsində həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsini xahiş ediblər. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
İyunun 5-də Ermənistandan olan ziyalıların yaratdığı bir neçə qeyri-hökumət təşkilatı hazırda həbsdə olan sabiq nazirlər barəsində həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi üçün Prezident İlham Əliyevə müraciət edib. Müraciəti Qərbi Azərbaycana, Ermənistana qayıdış birliyi və Akademik Əli İnsanovun hüquqlarını müdafiə komitəsi, İravan Azadlıq Hərəkatı və Qaraqoyunlu Cəmiyyəti sədrləri imzalayıb. Qərbi Azərbaycana, Ermənistana qayıdış birliyinin sədri Rizvan Talıbov.
Həbs olunmuş məmurların üzərindən həbs qəti imkan tədbirinin götürülməsini xahiş eləmişik və xahiş eləmişik ki, bu iş ədalətdə aparılsın, istintaq ədalətdə aparılsın və təbii hökm ədalətdə çıxarılsın. Da şəxsi qərəzlilik prinsipindən yox və eyni zamanda bu insanların dövlət və Azərbaycan ictimaiyyəti qarşısında xidmətləri nəzərə alınsın.
Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev, sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanov və Prezidentin icra aparatında İşlər İdarəsinin sabiq müdürü Akif Muradverdiyev dövlət çevrilişinə və ixtişaşlar törətməyə cəhdə təqsirli bilinir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında saxlanan sabiq məmurlar ötən həftə məhbuslar üçün nəzərdə tutulan müalicə müəssisəsinə köçürülüb. Bu haqda məlumat verən Respublika prokurorunun birinci müavini Rüstəm Usubov deyib ki, onların işi ilə bağlı istintaqın müddəti uzadılıb, haqlarındakı həbs qəti imkan tədbiri isə dəyişdirilməyəcək. Bakıdan Arifə Kazımova.
Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə xəbərlərdir. Bugün İranda Xəşt Rudun Səsi qəzeti karikaturu qalmaqalı ilə bağlı yazı dərc etdiyinə görə bağlanıb. Qəzetin müxbiri Cəfər Xoşrəfi isə tutulub. İnsafəli Hidayət xəbər verir.
Xəşt Rudun Səsi kəsildi və məhkəmə hökmü əsasına bağlandı. Xəşt Rudun Səsi ya Nedai Xəşt Rudun müdür məsulu və baş yazarı istifa verdilər, ta cəzadan uzaqlaşdılar. Bu həftəlik qazetin son nümrəsində Tehrandakı İran qazetində rəsm olan karikaturu dair ki, azərilərə tohin etmişdi, bir mətləb yazılmışdı. Bu mətləb yazarı Cəfər Xusrəvi idi ki, İran-Əraq savaşında yaralanmışdı və indi də Həştərud Şəhər Şurasının üzvüdür. Bu qazet çap olandan sonra Xusrəvini tutub və bu şəhərin İttilaat İdarəsinə aparıb və sorğuya çəkiblər. Amma hələ onun durumundan xəbər yoxdur. Eyni halda İttilaat məmurları bu qazetin tamam sayların bu kiçik şəhərdən topladılar və qoymadılar xalqın əlinə çatsın.
İrandakı son proseslərdən İnsafəli Hidayət danışdı. Xəbərlərə qulaq asırsınız. Ötən gecə Dilarə Əliyevə küçəsində yerləşən kompüter mərkəzində partlayış olub, 6 nəfər bədən xəsarəti alıb. Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
İyunun 4-dən 5-inə keçən gecə Bakının Dilarə Əliyeva küçəsindəki 2 mərtəbəli yaşayış evinin 1-ci mərtəbəsindəki kompüter mərkəzində partlayış baş verib. 5 nəfər xəsarət alıb. Nəsimi rayon polis idarəsinin müstəntiqi Mehman Vahabov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, xəsarət alanların vəziyyəti ağır olduğundan hələlik hadisəni təfərrüatı ilə öyrənmək mümkün deyil.
5 nəfər xəsarət alıb, ya qaz sızmasından mı, ya kraska iynindən mi, o aston iynindən mi, yığılmış aston iynindən partlayış əmələ gəlib, pəncərə çıxıb yerindən. Bir ani anda fışqa mələ gəlib, yəni yanğın mələ gəlib. Qaz orada yoxdur, no altda, yerin altından mı, hardan, hələ bu versiyadır.
Partlayışdan binaya ciddi zərər dəyməsə də yolun kənarında dayanan maşınlar zədələnib. Polis hadisənin səbəblərini araşdırır. Bakıdan İlqar Rəsul.
Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, verilişlərimizlə internet səhifəmizdə də tanış ola bilərsiniz. İnternet səhifəmizin ünvanı belədir: www.azadlikradiosu.az. İndi də günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında Qarabağla bağlı Buxarestdə keçirilən növbəti görüş nəticəsiz başa çatdı. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədləri bu görüşün pozitiv şəraitdə keçirildiyini bildiriblər. Avropa Birliyi Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Xavier Solana İranın nüvə proqramı ilə bağlı təzə beynəlxalq təklifləri təqdim eləmək üçün Tehrana gəlir. Acılıq aksiyası keçirən Müstəqil Azərbaycan Universitetinin tələbələri arasında səhhət pisləşənlərin sayı artıb. əslən Ermənistandan olan ziyalılar Prezident İlham Əliyevə müraciət edib həbsdə olan keçmiş dövlət məmurları barəsində həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsini xahiş ediblər. Bu qədər xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbət xəbərlər saat 22-də orta 15:30 AM dalğasında olacaq. İndi isə verilişimiz Elxan Nəsiblinin kontekst proqramı ilə davam edir. Elxan, buyur.
Samirə, çox sağ ol, axşamınız xeyir. Efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Əliyev Koçaryan görüşündə nə oldu? Bugün ətraf mühitin qorunması günüdür. Bakının zibillik problemi.
Bakıda zibil qutuları problemi yoxdur. Bakıda zibilin zibil qutusuna atmaq problemi var.
İran azərbaycanlılarının etirazları. Brenda Schafferin International Herald Tribune-da yazdıqları. Kontekst proqramımıza Əliyev-Koçaryan danışıqlarından başlayırıq. Buxarestdə Qara Dəniz ölkələri samitində Azərbaycan prezidentinlə Ermənistan prezidentinin danışıqları olub. Müxbirimiz Kənan Kazımoğlu danışıqlardan dərhal sonra Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovdan qısa elə ayaqüstü müsahibə götürüb. Əvvəlcə bu müsahibəyə qulaq asaq.
Yəni, daha bir türlü sözlənir mi? Bilmirəm, indi həm sədrlər bizə telefon açıcı, elə deyici, elə pozit təşriflərini qaldılar, dərinləşdirilir, müzakirələrini davam
etdirilir. Yəni, biz əsas ki, nədir, yəni, kiçir ayrıqlarımız?
Yox, hələ gəlmədə bir şeylə, o prinsipların üstündə fikir mübadiləsi gedir.
Yəni, amma bu elə nəsə bir dəyişikmiş,
yəni? Azərbaycan mövqeyində heç bir dəyişikliyi yox.
Yəni, gözlənilmiz.
Əli, baxaq görəydi, indi həm sədrlər gözləş tərəfindən də təhlilləşsinlər.
Bir daha bir görüşü baş verməsini ehtimal edirsiniz.
Mən ərəli bilmirəm, heç ehtiyac varsa onda görüşərim. Biz Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində mən hazırım, əgər lazım olsa. İndi baxaq görə indi həm sədrlər özləri.
Amma bu axşama bir şey gözləmiyiniz?
Yox, biz gedirik o aeroportu.
Yəni, qayıdırız Bakıya.
Bu, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla qısa müsahibə idi. İndi isə Buxarestdə bağlanırıq, telefonda Kənan Kazımoğludur. Kənan, demək olarmı ki, danışıqlar heç bir nəticə vermədi?
Bəli, Elxan, demək olar. Demək olar ki, İlham Əliyev və Robert Koçaryanın Buxarestdəki görüşü heç bir nəticə əldə olunmadan başa çatdı. Baxmayaraq ki, həmsədrlər danışıqların çox pozitiv tonda keçdiyini bildirirdilər. Lakin xatırladaq ki, tərəflər Buxarestdəki görüşdən qabaq o qədər də niçin bəyanatlar vermirdilər. Ona görə də bugünkü nəticə çoxları üçün sürpriz olmadı. Rambuyadan sonra Əliyev və Koçaryanı danışıqlar masasına qaytarmaq üçün beynəlxalq səviyyədə ciddi cəhd edilmişdi. Bu cəhd nəticə verdi. Dünən 2 saat yarım, bu gün isə 1 saat danışıqlar oldu. Prezidentləri bir araya gətirdilər. Elə bunu Buxarestdəki görüşün ən böyük nailiyyəti hesab etmək olar. Düzdür, Buxarestdəki görüşün sonunda prezidentlərin birgə bəyanat verəcəyi gözlənilirdi, lakin bu da baş vermədi. Baxmayaraq ki, vasitəçilər tərəflər arasında yazılı sənədin müzakirəyə çıxarılması xəbərini təsdiqləmişdilər. İlxan.
Kənan, Elmar Məmmədyarov deyir ki, həmsədrlər nə deyəcək? Doğrudan həmsədrlər nə deyirlər?
Bəli, Elmar Məmmədyarovun bu ayaqüstü müsahibəsindən sonra danışıqlar zalından Amerikalı həmsədr Steven Mann çıxdı və Steven Mann Azadlıq Radiosunda bildirdi ki, prezidentlər çox intensiv müzakirə aparıblar. Onun sözlərinə görə həmsədrlər yaxın günlərdə öz aralarında danışıqların nəticələrini müzakirə edəcəklər və növbəti addımlarını planlaşdıracaqlar.
We're not going to disclose the substance of our discussions. Let us say that it covered the full range of issues.
Cənab Mann dedi ki, prezidentlərin danışıqları çox səmərəli əhval-ruhiyyədə keçib, lakin müzakirələrin mahiyyəti haqqında o məlumat verməkdən boyun qaçırdı. O bildirdi ki, onu əlavə edə bilərəm ki, müzakirələr hər tərəfli məsələlərə həsr olunmuşdur. Amerikalı həmsədr bugünkü görüş Rambuyə müzakirələrindən nə ilə fərqlənir sualına isə belə cavab verdi ki, Buxarestdə çox detallı müzakirələr aparılıb. Yəni, başqa sözlə İlxan, Rambuyədən sonra heç nə dəyişməyib. İlxan.
Kənan, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri sammitdəki çıxışlarında nə dedilər Qarabağla bağlı?
Əlbəttə ki, bu danışıqlar haqqında danışarkən bu sammitdəki çıxışı nəzərə almamaq qeyri-mümkündür və mən onu izah edim niyə. Buxarestdə keçirilən Qara Dəniz Əməkdaşlıq sammitində Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri çıxış etdilər və ilk sözü Robert Koçaryan aldı. Bu, əlbəttə ki, Qara Dəniz regionunda əməkdaşlığın əhəmiyyətindən ilk olaraq danışdı. Lakin sonradan mövzu yenə də qayıtdı Dağlı Qarabağ məsələsinə. Kaçıran Dağlı Qarabağ münaqişəsinin nizamlaması üçün Azərbaycanla diyaloğu davam etdirməyə hazır olduğunu bildirdi. Lakin elə bu ümidverici açıqlamadan dərhal sonra Kaçaryan gözlənilmədən Bakıda çox kəskin kimi qiymətləndirilə biləcək bəyanat verdi.
The people of Nagorno-Karabakh have implemented in practice the right for self-determination.
İngilis dilində danışan Robert Kaçaryan bildirdi ki, Dağlıq Qarabağın beynəlxalq aləmlə inteqrasiyasına çox böyük ehtiyac var və o bildirdi ki, Dağlıq Qarabağ referendum yolu ilə öz müqəddəratını müəyyən edib və 10 ildən çoxdur ki, müstəqil ölkə kimi böyük uğur qazanıb. Faktiki olaraq Kaçaryan Qara Dəniz forumunda, əməkdaşlıq forumunda Qarabağın müstəqilliyinin tanınmasına çağırıldı. Daha sonra Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev çıxış elədi və İlham Əliyev Dağlıq Qarabağ, Abxaziya, Cənubi Osetiya və Nestiryanın münaqişələri regiondakı təhlükəsizliyə və sabitliyə ən ciddi təhlükə adlandırdı. İlham Əliyev dedi ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi kimlərinsə arzusu və ya xülyası əsasında deyil, yalnız və yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi çərçivəsində nizamlana bilər. Və burada İlham Əliyev qeyd edim ki, birbaşa Robert Kaçaryana cavab verdi.
Territorial integrity of Azerbaijan is recognized by all the international community.
İlham Əliyev dedi ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyü beynəlxalq aləm tərəfindən tanınıbdır və millətlərin öz müqəddəratını təyin etmə prinsipinin önəmli olduğunu bildirən Azərbaycan prezidenti xüsusi vurguladı ki, erməni xalqı Ermənistanın timsalında bu hüququ əldə edibdir. Və o əlavə etdi ki, erməni dövləti var və ona görə də ermənilərin Azərbaycan ərazisində öz müqəddəratını müəyyən etməsinə heç bir ehtiyac yoxdur. Qeyd edim ki, İlham Əliyev münaqişənin dinç yollarla həllinə tərəfdar olduğunu da bildirdi. Lakin o yenə də qeyd etdi ki, bütün həll Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü sual altına qoya bilməz. Və çıxışlarını kompromissiz mövqe nümayiş etdirən prezidentlər, yəni qətiyyən heç bir kompromis üçün yer qoymayan prezidentlər forumdan dərhal Marriott otelinə yollandılar və danışıqlar masasına oturdular və bu danışıqların nəticəsi artıq bəllidir, nəticə yoxdur və danışıqlarda heç bir irəliləyişdən danışmaq mümkün deyil. Elxan?
Çox sağ ol, Kənan. Bu, Buxarestdən Kənan Kazımoğlu idi. İndi isə Bakıya qayıdaq.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün ətraf mühitin qorunması günüdür. Bakıda ətraf mühit necə qorunur? Sualını vermək bəlkə də yersiz səslənir. Çünki, məsələn, zibil şəhərin hər yerindədir. Bir-iki parkı çıxmaq şərtindən. Şəhər böyüdükcə, ucaldıqca zibil daha da artır. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Səmayə Məmmədova Bakıda küçələrin təmizliyi ilə məşğul olur. Səhər saat 6-da işə başlayır, axşama qədər işləyir. Deyir, gecə-gündüz küçələrin zibilini yığıb şəhərin təmizliyinə cavabdeh olmaq ağır işdir. Bu işin qarşılığında 150 min manat məvacib alır. Səmayə deyir ki, şəhərin küçələrində zibil qışa nisbətən yayda çox olur. Onu aradan isə gecə-gündüz işləmələrinə baxmayaraq, şəhər sakinlərinin çoxunun Bakının çirkli küçələrinə görə onu və təmizliklə məşğul olan rəfiqələrini qınamalardır. Səmayə deyir ki, onlar da elə küçələrin zibilli olmasına görə cəmaatı qınayırlar.
Səhər süpürmüşük, yığmışıq da, 12-də bir çıxmışıq, 3-də də indi yenə çıxmışıq, heç elə bir ki, heç əl dəymir. Hələ üstəlik indi görürsünüz də putulkalar zadlar da özümüz hələ əlavə vaxtımızda yığırıq. Zibil qablarda da bu dəqiqə zibil çoxdur elə küçələrdə də. Demək olar ki, çirklidir də bir sözlə. Hamı təmizliyə riayət eləməlidir də.
Qardaşxan Əsədovla isə mərkəzi küçələrdən birində qarşılaşdım. Onun əlində boş su qabı vardı. Ətrafına baxıb zibil qabı axtarır, ancaq tapmırdım. Təxminən 10 dəqiqəyə yaxın o zibil qabı axtardı. Mən də onun ardınca getdim ki, görüm əlindəki zibili nə edəcək. Nəhayət o ağzına qədər zibillə dolu qabı tapdı və boş su qabını ora yerləşdirə bildi. Qardaşxan deyir ki, o həmişə belə eləyir. Bir saat axtarsa da zibili zibil qabına atır.
Küçədə gedəndə adi bu kağızı əlində saxlayıram. Zibil yeşiyi harda çıxdı, ta ora qədər o kağız əlində gedir.
Həmişə beləsiniz?
Həmişə. İndi elə fərz ki, şəhərdə bir min zibil qabı var. Onlar 500 eləmək olar. Amma yenə də intizamlı olmaq olar.
Siqaretin kötüyünü küçəyə atan Zahir Səlimov isə deyir ki, o da həmişə belə eləyir. Yaxınlığında zibil qabı olmasa, siqaret kötüyünü də, içdiyi suyun boş qabını da, əlindəki kağızı da yerə atır. Buna görə o şəhər təsərrüfat rəhbərliyini qınayır.
Olsa ataram, o verimdə olsa ora ataram.
Bu zibil qabları qoymalıdır bura. Bu təmizliyə riayət eləməlidir, belə şəhər olar.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abtalbovun isə belələrini görməyə gözü yoxdur. Cənab Abtalbov hesab edir ki, indi şəhərdə kifayət qədər zibil qabı var. Adamlarsa zibili həmin qaba yox, küçəyə atırlar.
Bakıda zibil qutuları problemi yoxdur. Bakıda zibilin zibil qutusuna atmaq problemi var. Gedirik. Zibil qutusu yanımızdadır. Özümüz də papiros çəkirik. Özümüz o papirosun kötüyünü atırıq. Hələ ayağımızla da o kötüyü tamamilə pis vəziyyətə salırıq. Halbuki 5 metr gedib onu zibil qutusuna atmaq olar.
Tələbə Yunis Cavadov isə deyir ki, şəhərin zibillərdən təmizlənməsi üçün şəhər rəhbərliyi nəsə bir yenilik eləməlidir. O İsveçrədən misal da çəkir.
Bizdə bir dənə müəllim var idi, universitetdə danışırdı. Deyir, İsveçrədə elə olmuşdu. İsveçrədə biz də çox turistlər gedirik. Orada xüsusi bir belə ixtira eləmişdilər. Görmüşlər ki, elə bir ki, İsveçrəyə gələn turistlər ölkədə olan parkları dəhşət çirkləndirirlər. Orada xüsusi şeylər qoymuşlar, belə də zibil vedrələr. O zibil vedrəsini aparıq zibil atanda şeydən nəsə səs gəlirdi, yəni öz minnətdarlığını bildirirdi. Bunu da görən insanlar deyir, bir ay ərzində şəhərin parklarında təmizlik olmuş. Nəsə elə bir ixtir eləmək lazımdır ki, nəsə o çirkliyi aradan götürə bilər.
Ekoloji problemlərin tədqiqi mərkəzinin rəhbəri ekoloq Kəmran Mahmudov isə deyir ki, problemin qarşısının alınmasının bir yolu var. O da məişət tullantıları emal zavodu
bunun tikilməsi. Bunun həlli yolu ancaq ona var ki, sahibi tapılmayınca o bəş məşət tullantılarının. Bu problem həmişə olaraq qalacaq. O vaxta kimi ki, bunun bəş məşət tullantıları emal zavodları açılır bir neçə yerdə. Bəş məşət tullantıların hətta bir neçə ölkədə də var ki, orada rəqabət də onun üstündə. Yəni bizdə rəqabət yoxdur elə ki. Bir müəssisə var, iki müəssisə var, bir neçə böyük zavod firması var. Ondan sonra əhalinin gəlib evindən apacaq o tullantıları ki, verin bizə xahiş edir. Nə bilim, polimer tullantılar olsun, kağız olsun, bunlar hamısı təkrar emala yararlıdır. Təşkil olunsa, bu məsələ həll oluna bilər.
Bakıda məişət tullantıları, yəni zibil emalı zavodunun tikintisi haqqında çoxdan söhbət gəssə də, bu iş hələ reallaşmır. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən bildirdilər ki, bu zavodun nə vaxt tikiləcəyi, nə vaxt istifadəyə veriləcəyini heç onlar da dəqiq bilmirlər. İndilik isə Cəmaat Şəhər Təsərrüfatı rəhbərliyini, onlar da cəmaatı qınamaqda, şəhəri başına götürən zibillər isə sakinlərin və qonaqların qanını qaratmaqdadır. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Ekologiya mövzusunda söhbətimizi davam etdiririk. Bakının indi yaranan bir problemi də çimərliklərin vəziyyətidir. Havalar isti keçir, çimərlik mövsümü başlanıb, adamlar çimməyə hara getsinlər. Ekologiya Nazirliyi deyir ki, bir çox çimərliklər sağlamlığa zərərlidir. Ancaq niyə lövhə vurulmur ki, çimmək istəyənlər işini bilsinlər? Ülviyə Əsədzadəyə qulaq asaq.
Elxan, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Bakıdakı 11 əsas çimərlik ərazisində araşdırma aparıb. Məlum olub ki, bunların əksəriyyəti normadan artıq çirklənib. Şəhərin kanalizasiya suları dənizə axıdılır deyə, indi Xəzərin sahilləri bataqlıqda. Suyun tərkibində infeksiya törədə biləcək çoxlu bakteriyalar var. Ekologiya Nazirliyi bu monitorinqi Səhiyyə Nazirliyinə göndərib. Hər iki nazirlik razılaşıblar ki, hələlik 3 ərazidə çimmək təhlükəli hesab olunsun. Bunlar Şıx, Hövsan və Mərdəkan ərazisindəki çimərliklərdir. Amma deyəsən, Bakıda hamının bu xəbərdən xəbəri yoxdur.
Eşitmişik, quş qripi zədədir, amma bizim üçün fərqi yoxdur. Qrip olsun, nə olursun.
Məsələn, 3 çimərliyin adını təsdiqlənib ki, onlarda çimmək olmaz. Siz xəbəriniz var onlar hansı çimərliyin?
Bilmirəm. Dəniz bir dənidir.
Şıxıl bir dəkən.
Nə fərqi var?
Tövq xəstəliyi, də oralarda deyir, tövq sadılıb.
Onu hər il deyirlər ki, olmaz çimmək.
Bəli, gedəcək. Duzlu da axı dəniz. Ona görə mikroblar olmamalıdır orada.
Məsələn, 3 çimərlik var ki, ona rəsmi qadağa qoyulub.
Heç bilmirəm mən. Heç xəbərim də yoxdur. Mərdəkanda bağımız var, orada da çimirik həmişə. Uşaqlar da çimirlər.
Mütəxəssislər isə deyirlər ki, Xəzər qapalı su hövzəsidir. Suyu o qədər duzlu deyil ki, infeksiyaları öldürə bilsin. Hava istiləşəndə sudakı bakteriyalar da aktivləşir və yoluxmaq ehtimalı artır. O ki, qaldı sahil sularında quş qripi təhlükəsinə, Ekologiya Nazirliyində deyirlər ki, indi istifadəsinə icazə verilən çimərliklərdə belə təhlükə yoxdur. Hansı çimərlikdə quş cəsədi tapılıbsa, orada çimməyə qadağa qoyulub. Quş qripi ilə bağlı tərəddüd bircə Sumqayıt çimərliyində qalır. Amma indi dənizdə infeksion xəstəliklərə tutmaq ehtimalı daha çoxdur, nəinki quş qripinə. Həkim infeksionist Mehdi Mehdiyev deyir ki, ekoloji baxımdan təmiz olmayan suda çiməndə adamda
İstə
isti havalarda da su da kızır. 16 dereceden yukarıda orada veba vibriyonlarından tutmuş. Diğer bağırsak süreklerine kadar hamısı asanlıkla artık çoxalır. Erzeşti kerak.
Həkim infeksionist Mehdi Mehdiyev. Ekoloji proqnozlaşdırma mərkəzinin sədri Telman Zeynalov isə deyir ki, dənizi bu səviyyədə çirkləndirməyin qarşısını almaq üçün hökumət əsaslı tədbirlər görməlidir. Birinci növbədə Xəzərə axıdılan suların tərkibinə nəzarət olunmalıdır. Telman Zeynalovun sözlərinə görə, dənizin sahilində ona görə bataqlıq yaranıb ki, sahildəki qumu daşıyıb tikintidə istifadə ediblər.
O qədər binaların tikilməsi ilə qumları daşıyıblar ki, bütün çimərlikləri qumsuz qoyublar. Nə qədər qanuna rəyət olunmasa, həmişə də belə olacaq. Qanunu icra edən Milli Məclis özlərində komissiya yaradılmalıdır və qanun necə həyata keçirilməsi nəzarət edilməlidirlər.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Gülşən Hüseynova isə deyir ki, dənizin vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün indi buzovnada bioloji təmizləyici qurğu tikirlər. Bu qurğu Bakı kəndlərindən axıdılan suları təmizləyəcək.
Xəzər dənizinin məhz bu hissəsində artıq normal çimərliyin də gələcəkdə biz müşahidə edə biləcəyik. Eyni zamanda orada deməli Xəzərə antropogen təsirin azalmasında şahid olacaq.
İndi Xəzərə axıdılan çirkəb sularını ancaq Hövsanda yerləşən qurğu təmizləyir. Ekologiya Nazirliyində hesab edirlər ki, şəhərdə əhalinin sıxlığı və tikintinin sayı artdığına görə bu qurğu məişət sularının hamısının öhdəsindən gələ bilmir. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Çox sağ ol Ülviyyə, kontekst proqramı davam eləyəcək elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə İranda azərbaycanlıların etirazlarının dünya mətbuatında işıqlandırılması haqda. Amerikanın Harvard Universitetində Xəzər Araşdırmaları layihəsinin direktoru Brenda Schafferin International Herald Tribune-da yazdıqlarının qısa xülasəsinə qulaq asaq. Mikrofonda Rövşən Rahiboğlu.
Müəllifin yazdığına görə son bir il ərzində İranda etnik zəmində baş vermiş silsilə etiraz və zorakılıq hallarının biri olan son kütləvi azərbaycanlı etirazları ilk növbədə qərbdə ölkənin çox millətli təbiətini və bu amilin misilsiz əhəmiyyətini qabartmalıdır. Qərb siyasətçiləri sadəcə o fakta əhəmiyyət vermirlər ki, İran əhalisinin yarısı qeyri-farslardan ibarətdir. Bu isə o deməkdir ki, etnik siyasət İranın xarici siyasətində öz əksini tapır və indiki rejimin sabitliyinə də onun təsiri olmaya bilməz. Əsasən, İranın ucqarlarında yaşayan azərbaycanlı, kürt, ərəb, türkmən və bəluç xalqları, qonşu Azərbaycan, İraq, Türkmənistan, Əfqanistan və Pakistanla əlaqələrə malikdir. Qonşu ölkələrdə əksəriyyət təşkil edən xalqların nisbətən iri icmalarının İranın bu ölkələrlə həmsərhəd rayonlarında yerləşməsi isə əhəmiyyətli şəkildə Tehranın öz qonşuları ilə ikitərəfli əlaqələrində öz əksini tapır. Məsələn, müəllifin yazdığına görə İranda əhalinin 30%-ə yaxın hissəsi azərbaycanlı olduğuna görə, Tehranda qorxurlar ki, qonşu Azərbaycan onun öz azərbaycanlı vətəndaşları arasında birləşmə ideyasının yayın mənbəyi ola bilər. Buna görə İran rejimi Dağlıq Qarabağ ixtilafında Ermənistana tərəfdardır. Baxmayaraq ki, Azərbaycan eynili ilə İran kimi dünyada nadir ölkələrdən biridir ki, əhalisinin əksəriyyəti Şiə müsəlmanlardır. Son vaxtlar, məsələn, qonşu İraq hökumətində kürdlərlə türkmənlərin mühüm rol oynaması kimi amillər. İranda milli azlıqların öz soydaşlarının siyasi nailiyyətlərindən ruhlanması və mədəni haqq tələblərində fəallaşmasını aparır. Son yarım ilə yaxın müddət ərzində İran əhalisinin 10%-ni təşkil edən etnik kürdlərlə hökumət qoşunları arasında müxtəlif qarşı durmalarda azı 30 nəfər adam öldürülüb və yüzlərlə adam həbs olunub. Ərəblərin məskunlaşdığı ölkənin cənub-qərbində əhalisinin əksəriyyəti bəluc olan Pakistan və Əfqanistanla həmsərhəd rayonlarda da buna bənzər vəziyyət yaranıb. Brenda Schafer məqaləsində yazır ki, haqqı tapdanmış dünya müsəlmanlarına arxa olmağa iddiaçı olan Tehran, İranın özündə əsasən müsəlman olan milli azlıqları, ibtidai azadlıqlar və insan haqlarından məhrum edir. Milli məktəblərin, qeyri-fars dillərdə olan mətbuat və başqa medianın fəaliyyətlərinə misilsiz məhdudiyyətlər qoyulur. BMT-nin İnsan Haqları Komissiyasının xüsusi hesabatında İranda milli azlıqlarla rəftarın beynəlxalq normalara uyğun olmamağı xüsusilə qeyd olunur. Sovet İttifaqının parçalanması nəticəsində İran milli azlıqların qonşu ölkələrdəki soydaşları ilə əlaqələri artıq dərəcədə genişlənib. Əsasən ticarət, təhsil və elm sahələrini əhatə edən belə əməkdaşlıq bir çox hallarda Tehranın nəzarətindən kənar birbaşa İran əyalətləri ilə qonşu ölkələr arasında aparılır. Bundan əlavə İranın etnik qrupları tədricən daha çox Birləşmiş Ştatlarla başqa xarici ölkələrdən kömək ummağa başlayır. Rəsmi Tehran belə hərəkatları separatçı kimi damğalamaqla ləkələməyə çalışır. Hətta islahat pərəst İran siyasətçiləri belə ölkədə tam demokratiya ideyasına şübhə ilə baxırlar. Səbəb isə odur ki, demokratiyanın tətbiqi milli azlıqların öz mədəni haqlarını bərpa tələblərinə aparacaq. Brenda Şaferin rəyinə görə ana dilində təhsil və başqa mədəni haqların təmin olunması heç də hökmən separatçılığı aparmır. Bəzən isə əksinə ölkənin sabitləşməsinə xidmət edir. İranda mədəni haqların genişlənməsinə can atan etnik qrupların əksəriyyəti milli azlıqlar üzrə dövlət siyasətinin dəyişilməsini, ölkə sərhədlərinin isə dəyişməz qalmasını istəyirlər. Müəllifin yazdığına görə Prezident Mahmud Əhmədinecad son azərbaycanlı etirazlarını qızışdırmaqda Amerikanı günahlandırsa da, əslində Vaşinqton İranda sabitliyi zəiflətməkdən ötürü etnik kartdan istifadə etmir. Xalqı öz haqqını tələb etməyə yalnız ögeyliyi və məhrumiyyət hissi vadar edə bilər. Xarici qüvvələrin təhrikarlığı isə öz-özlüyündə gücsüzdür. Doğrudur, xarici amillərin təsirini tam inkar etmək olmaz. Məsələn, İranın nüvə proqramı üstündə yaranmış beynəlxalq qarşıdurma nəticəsində Tehranın get-gedə daha çox təcrid olunmasından milli azlıqların qətiyyəti sözsüz ki, artır. Odur ki, qərb siyasətçiləri İranda rejimin möhkəmliyinə qiymət verərkən mütləq etnik azlıqların reaksiya amilini nəzərdən qaçırmamalıdır. İran üzrə siyasətdə onun milli azlıqların tələblərinə əməl olunması üçün strategiyaları daxil etmək gərəkdir. Həmin tələblər isə güman ki, getdikcə daha da artacaq.
Bu, Amerikanın International Herald Tribune qəzetinin yazdıqları idi. İndi isə neftə keçək. Sabah Bakıda 13-cü neft-qaz sərgisi açılır. Burada 30 ölkədən 350 şirkət iştirak eləyəcək. Sərginin siyasi əhəmiyyəti aydındır. Bəs iqtisadi, buraya gələn öz məhsulunu nümayiş etdirən şirkətlər yeni müştəri tapa bilirlərmi? Mikrofonda İlkin Məmmədov. İlkin, bu sərginin siyasi əhəmiyyətindən başqa real iqtisadi əhəmiyyəti varmı?
Elxan, Beynəlxalq Xəzər Neft-Qaz sərgisi və sərgi çərçivəsində keçiriləcək konfransın iqtisadi faydasından danışarkən həm sərgi təşkilatçıları, həm də enerji sahəsi ilə bağlı mütəxəssislər bu sərginin öncəki sərgilərdən daha maraqlı və səmərəli olacağını bildirirlər. Səbəb kimisə Azərbaycanın bu ildən etibarən Bakı-Tbilisi-Ceyhan vasitəsilə Avropa bazarlarına daha da yaxınlaşmasını qeyd edirlər. Üstəlik, bu ilin sonuna qədər Azərbaycan ancaq neft yox, Bakı-Ərzurum qaz kəməri ilə də Avropaya bağlanacaq ki, mütəxəssislərin əksəriyyəti bu sərgini həm də gələcək alıcıların tapılması baxımından önəmli sayır. Düzdür, sərgini təşkil edən ITK Kaspian şirkətinin rəhbərliyi də bildirir ki, bu sərgilər zamanı çox az hallarda konkret müqavilələr bağlanır. Amma şirkətin direktor müavini Bəhruz Hidayətzadənin sözlərinə görə, sərginin il-ildən daha böyük maraq cəlb eləməsi və böyüməsi onu göstərir ki, bu sərginin həm iştirakçılara, həm də sərgini qəbul edən Azərbaycana faydası var.
Sərginin sahəsində bir 15%-lı artım var. Sərgidə iştirak edən şirkətlərin də sayısı keçən il 300 idisə, bu il 331 şirkət təmsil olunacaq. 32 ölkədən şirkətlər təqdim olunacaq və bu da keçən il iştirak edən ölkələrin sayısından nisbətən də daha çoxdur. Eyni zamanda bu sərgiyə həm iştirakçı olsun, həm ziyarətçilər olsun, təqribən ən az bir 2000-ə yaxın xaricdən gəlirlər.
Turan Enerji dərgisinin redaktoru İlham Şabanın fikrincə, bu sərginin Azərbaycan iqtisadiyyatına birbaşa faydası məhz iştirakçıların sayından asılıdır. Sərgiyə maraq və iştirakçıların sayına qədər çox olarsa, onların yerləşdirilməsi, onlara xidmət və başqa işlərlə əlaqədar olaraq yerli şirkətlər və Azərbaycan büdcəsi bir o qədər çox xeyir görər. İlham Şaban.
Nəzərə alsaq ki, artıq 360 şirkət iştirak edəcək və bunun da yalnız 32 Azərbaycan şirkətidir, qalanları xarici şirkətlərdir. Təbii ki, bunların hər kvadrat metr üçün ödədiyi pullar, digər tərəfdən onlara göstərilən xidmətlər, bu 4 gündə, 5 gündə otellərin bumu, yəni bax, bu sırf Azərbaycana qalan iqtisadi xeyirdir.
Üstəlik, İlham Şabanın fikrincə, bu dəfəki sərgi öncəkilərdən daha maraqlı olacaq. Çünki sərgidə və bu tədbir çərçivəsində keçiriləcək konfransda iştirak edəcək Qazaxıstan, Rusiya, İran, Türkiyə, Gürcüstan, Amerika, Britaniya, Çin və İsrail kimi dövlətlər Azərbaycanın enerji layihələrinin indiki və ya potensial iştirakçılarıdır. İlham Şaban bu sərginin bəzi ölkələrlə gələcək əməkdaşlığın konturlarının cızılması baxımından da önəmli olduğunu düşünür. Onun sözlərinə görə, bu ölkələr arasında perspektivdə Odessa Brody kəməri vasitəsilə Azərbaycan neftinin aldısı ola biləcək Polşa və bu ilin 4 ay ərzində artıq 100 milyon dollarlıq Azərbaycan nefti alan İsrailin xüsusi yeri var. İlham Şaban.
İsrail Azərbaycan neftinin Ceyhan limanında ən aktiv alıcılarından biri kimi çıxış etmək niyyətini artıq izlətmir. İkinci bir tərəfdən, İsrailin çox böyük neft arıma potensialı var və Azərbaycan neftinin yüksək keyfiyyətini nəzərə alaraq İsrail bu xammala çox böyük maraq göstərir. Və may ayının ortasında dilə gətirdilər ki, Ceyhandan İsrailin Alaşqon şəhərinə qədər təqribən 400 kilometr bu neft kəmərini perspektivdə uzatmaq istərdilər.
13-cü Beynəlxalq Neft Qaz sərgisində enerji sektoru ilə əlaqəsi olan demək olar ki, bütün xidmətlər təmsil olunacaq. İstər avadanlıq istehsalı, istər müasir texnologiyalar, kəşfiyyat və geologiya, sığorta şirkətləri və s. İyunun 7-sində isə Bakıda bir çox ölkələrin nazirləri və yüksək səviyyəli məmurlarının qatılacağı beynəlxalq konfransda işə başlayacaq ki, həmin konfransda enerji təhlükəsizliyi və perspektivdəki beynəlxalq layihələrin müzakirəsi nəzərdə tutulub.
İkin, çox sağ ol. İndi isə yeni parlament haqda. Təkrar seçkilərlə parlament tam formalaşdı. Artıq yeni parlamentdən danışmaq mümkündür. Bu parlamentin özəlliyi nədir? Əvvəlkilərdən fərqi nədir? Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
Yaxın, yeni parlamentin bir özəlliyi haqda danışmaq olar və bu da çox mətləblərə aydınlıq gətirəcək. Bu özəllik isə ondan ibarətdir ki, Milli Məclisin sədrliyinə indiyə kimi Azərbaycan cəmiyyətində çox da tanınmayan, siyasətdən uzaq və nəhayət müşahidəçilərin qənaətincə böyük iddiaları olmayan Oqtay Əsədovun spiker seçilməsidir. Əvvəllər Azərbaycan parlamentinə əsasən cəmiyyətdə tanınmış fəal siyasətçilər rəhbərlik eləyiblər. 90-cı illərin əvvəlində Elmira Qafarova, İsa Qəmbər, Heydər Əliyev, Rəsul Quliyev və nəhayət təxminən son iki çağırışda Murtuz Ələsgərov. İndiki spiker Oqtay Əsədovsa ölkənin üçüncü postuna siyasətdən yox, idarəçilikdən gəlib. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu.
O da elə bir vəzifə ki, orada əmrlər yerinə yetirilməlidir. Yəni, tutaq ki, təsərrüfat işlərinə baxır. Orada təşəbbüsçülər, hansısa bir təşəbbüsçülərə çıxış etmək, nəsə yenilik gətirmək, yəni bu praktikada görünməyib Azərbaycan prezidentinin işində. Yenə də biz keçmişdik, bir şeyə tənqir edildi Murtuz Ələsgərov. Onlara rəğbən heç olmasın Murtuz Ələsgərov auditoriyadan çıxmışdı. O, Azərbaycan müstəqillik dövründə müəyyən bir fəaliyyəti olmuşdu. Yəni, özü də müzakirələrdən, tartışmalardan çıxmış bir şəxs idi. Yəni, müəyyən praktikası var bu işdə, hüquqşünas idi.
Müşahidəçilərin qənaətincə hakimiyyətin məhz Oqtay Əsədovun üzərində dayanması təsadüf deyil. Ondan öncəki spikerin sabiq prezident Heydər Əliyevin səhhətində problem yarananda ölkə birincisi olmağa iddiasının gizlətmədiyi haqda fikirlər səslənmişdi. Bunun nəticəsində sonradan konstitusiyaya dəyişiklik edildi. Ekstremal hallarda ölkə başçısının səlahiyyətləri parlament sədrinə yox, baş nazirə həvalə olundu. Onu gördü, iqtidar bu dəfə parlamentin ictimai rəyə təsirinin artmasında o qədər də maraqlı deyil. Oqtay Əsədovun gətirilməsi isə göstərir ki, hakimiyyətə güclü hadisələrə reaksiya verən, müzakirələr aparmağı bacaran parlamentin olması sərf eləmir. Ümumiyyətlə, ekspertlər bu qənaətdədirlər ki, Milli Məclisin bu dəfəki tərkibi Azərbaycanda indiyədək olmuş bütün parlamentlərdən ən zəifidir. Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstin Oruçlu.
Yəni, elə bir parlament formalaşdırıldı ki, bu parlamentdə hansısa bir siyasi mövqeyi olan, hansısa bir şəxsi mövqeyi olan insanlar olmasın. Digər tərəfdən də, salım ki, əvvəl parlamentdə nə dərəcədə ona tənqidi yanaşılsa da, parlamentə rəhbərliyi eləyən şəxs 50 ilə yaxın hüquqşünas təcrübəsi olan Murtuz Ələsgərov isə, bugün parlamentə rəhbərliyi eləyən şəxsin ümumiyyətlə hansısa təcrübəsinin olub-olmaması haqqında danışmaq belə çətindir. Prinsipal fərq mənə gəlir ki, ilk növbədə ondan ibarət ki, bu parlament daha asan idarə olunan və daha üzü yola parlamentdir.
Bu ekspertlərin dedikləri deyində isə Bakıda söhbət etdiyim sıravi vətəndaşların fikirlərini eşidək. Köhnə parlamentlə yeni parlamentin fərqi nədədir?
Çox fərqi yox.
Biraz cavanlaşıb da parlament.
Dəyişən bir şey yoxdur.
Baxırıq, hərəsi bir söz danışıra başlanır.
Sizcə bu parlamentin köhnə parlamentdən bir fərqi varmı?
Var. Mən elə başa düşürəm, azad seçim indi yaxşı keçirdi, düzgün keçirildi.
Amma ekspertlər bunu da vurğulayırlar ki, spiker nə qədər fəaliyyətsiz görünsə də, ayrı-ayrı millət vəkilləri fəal və çevik olmağa səy göstərirlər. Bu həm iqtidardan, həm də müxalifətdən, həm də bir tərəflərdən seçilən millət vəkillərinə aiddir. Onlar cəmiyyəti narahat edən mühüm problemlərin müzakirəsinə, bu sahədə qanunların qəbuluna və ya onların təkmilləşməsinə çalışırlar. Amma ekspertlərə görə onların bu nəzərə çarpan fəallığı səmərəsizdir. Onlar qığılcım kimi parlayıb sönəcəklər. Sadəcə fəal deputatlar ictimaiyyəti narahat edən məsələləri qaldırmaqla öz seçicilərinin rəğbətini qorumağa çalışırlar. Baxın, bu parlamentə 6 aylıq fəaliyyətinə verilən qiymət idi. Qarşıda isə 4 il yarım var və ola bilsin ki, bu fikirlər dəyişəcək. Mən isə ona əlavə edeyim ki, yeni parlamentdə hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından seçilən millət vəkillərinin sayı 61, bitərəflərin sayı 43 oldu. Üçüncü yerdə say çoxluğuna görə müsavatçılar gəlir. Onlar 5 nəfərlə təmsil olunublar. Ayrı-ayrılıqda isə müxtəlif partiyalardan 16 nəfər seçilib.
Şanat, çox sağ ol. Kontekst proqramımız açıq mikrofonla başa çatır. Dinləyici zənginə Kəbiran Dilavərli cavab verir.
Açıq mikrofona bu dəfə Bakının Pirallahı qəsəbəsindən Yadigar Mirzəyev zəng edib. Dinləyici deyir ki, məcburi köçkünlər 1994-cü ildə aldığı 4 otaqlı mənzili zəbt etdiyindən bugünə qədər evinə köçə bilmir. Bununla bağlı 2003-cü ildə məhkəməyə də müraciət edib.
Müraciət etmişəm Suraxan rayon məhkəməsinə həmin zəbt olmuş mənzilin boşaldılması ilə əlaqədar. Suraxan rayon məhkəməsi qərar çıxarmışdır ki, həm mənim zəbt olmuş mənzilim boşaldılsın. Lakin günün bugünə qədər həmin məhkəmənin qərarı icra olunmur.
Ədliyyə Nazirliyinin Məhkəmə Qərarları və Nəzarətçilər İdarəsinin rəis müavini Mübariz Məmmədov isə bildirir ki, prezidentin sərəncamı olduğundan bu cür məhkəmə qərarlarının icrası hələlik dondurulub.
Prezidentin müvafiq sərəncamı var. O sərəncam məsələn 94-cü ilə qədər mənzili tutmuş qaçqınlar evdən çıxarılmır. Məhkəmənin qərarı da olarsa sərəncam verilib, heç bir evdən çıxarılmır. Torpaqlar azad olunsa, qaçqınlar öz yerlərinə, yurtlarına qayıtsa, onda da həmin mənzillər boşaldıla bilər.
Sizdə maraqlandıran sualınız varsa, açıq mikrofona 493-73-75 saylı telefonuna zəng edin.
Kontekst proqramı burada başa çatdı, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq radiosunun verilişi isə Azərbaycan şəkillərinlə başa çatır.
Azərbaycan şəkilləri.
Bərdə bazarı süb tezdən, səhər saat 6-da canlanmağa başlayır. Müxtəlif istiqamətlərdən bazarın qarşısına meyvə-tərəvəz dolu yük maşınları yan alır, satmağa mal gətirənlər təkcə Bərdə cəmaatı deyil. Buranı Aran Qarabağın iqtisadi mərkəzi də adlandırmaq olar.
Ağdamın kəndləri bu dəqiqə gəlir buradan alır. Ağcəbədidir, Tərtərdir, Yevlaqdır. 5-6 rayon bura gəlir gedir.
Hamısı gəlir.
Hamısı buradan alır, aparır.
Həm də gətirir burada satır.
Elə malların çoxu da gətirir burada satır elə sular. Onun görə də bura güclü var.
38 yaşlı Əlövsət pomidor alveri eləyir. Kəndlərdə yeşiklə alıb gətirib Bərdə bazarında topdan satır. Bazara gün aşırı gəlir. Deyir ki, qazancı pis deyil.
Bu pomidor hər şey işlənən şeydir. Məsələn, yeməyə də işlənir, salata da işlənir. Əziyyəti də onun kimi çoxdur. Əziyyətli işdir.
Ancaq xeyri də var.
Ancaq xeyri çoxdur. Xeyr məsələn, ancaq salat da yiyirsən, amma pomidor bəlkə də neçə cür yeməklərdə istifadə olunur. Ona görə bu sərfəlidir.
Əlövsət əvvəllər dövlət işində işləyib, amma məvacibi az olduğundan keçib alverə. Deyir ki, işləri yaxşı gedir, üç uşağı məktəbdə oxuyur, onları hər cəhətdən təmin eləyə bilir.
Ağlı olan dolanır. Ağlı olmayan adam elə o vaxt acilin də acilir. Mən elə bilirəm.
Nə mənada ağlı olan?
Ağlı yəni olan bu indiki dövrdə dolanmağa nə var ki? Azad ticarət yaranıb, ürəyin hardəsdə ged alver elə. Getsin evdə yatsın, buna kim çörək verəcək? Ancaq hərəkət eləyəsən ki, dolanasın.
Amma bazarda alver eləyənlərin heç də hamısı Əlövsət kimi güzərandan razı deyil. Mütəllim kişi meyvə tərəvəzi topdan satışla məşğul olanlardan alıb, gün ərzində bazarda satır.
61 yaşım var, özüm dənə xoş adam. Ələcim Allah gəlib, kəsib, gəlib burada. Deyirəm, görüm, iki yumurtanın qiymətini bir gün qazana bilirəm. Olsa olacaq, olmasa daha bu iş. Get axşamları ailənin üstündə yanında yüzü qarasın.
Birinin gəliri az, o birisininki çox olsa da rayon mərkəzində yaşayanların əsas dolanışıq mənbəyi alverdi. Rayon icra hakimiyyətindən isə deyirlər ki, onlar başqa iş yerlərində açılmasına çalışırlar. İlk növbədə Sovet dövründən qalan müəssisələrin işini bərpa etmək nəzərdə tutulub.
Şişmiş yağ pendir kombinatı deyirlər o vaxt var idi. Xeyli müddət dayanmışdı, dağılmışdı. Yenidən səhəmdar cəmiyyətə çevrilir. Pambı təmizləmə zavodu var Bərdədə. İstehsal tamam dayanmışdı az qala. İndi zavod təzədən qurulub. İtkisiz texnologiya tətbiq olunur. Məhsul birbaşa deyək ki, 40% mahlış verir. Sovet dövrü bunu heç 30% ala bilmirdik. Yaxud qum çıngıl çarxanası var. Keşmiş adı qum çıngıl çarxanası idi. İndi Bərdə çıngıl açıq səhəmdar cəmiyyətidir. Avropadan gətirdi, yeni texnologiyanı tətbiq elədi, tullantısız məhsul verir.
Amma bir məsələ də var ki, Bərdənin 140 min nəfərlik əhalisinin çoxu kəndlərdə yaşayır. Onların dolanışığı əkin biçinlə bağlıdır. Bəs bundan ötürü lazımi şərait varmı?
Azərbaycan şəkilləri.
Bərdədə bir kənd var. Adı Soğan verdilər.
Bu kəndin adı niyə Soğan verdilər?
Olsun, dəqiq, bilmiyorum nəsə.
Valla, mən eşitdiyimə görə burada Süpan adlı kişi olubdu. Elə onun adına görə Süpan verdi, sonra da nəsə dəyişdirib Soğan verdilər.
Deyilişinə görə də, at deyilişi asan olsun deyə dəyişib də, yəqin.
Yəqin ki, dilinə uyğun deyə, ona görə dəyişib.
Soğanla heç bir əlaqəsi yoxdur.
Cəmat ilə bilə nəsə əkiflər soğan, amma da bir o qədər də dərin deyil.
Yerli cəmaatın kəndin adından heç xoşu gəlmir, amma ad dəyişməyə xüsusi cəhd də eləmirlər. Deyirlər ki, kimdir bu işlə məşğul olan gündəlik qayğılar başdan aşır. Soğan verdilər kəndində ən çox nə əkilsə yaxşıdır?
Ən bir dəqiqə şeyləyən köyüdür, kətdə. Cəmaatın maraq göstərdiyi köyüdür.
Niyə görə? Yəni, xeyri çoxdur. Yəni...
Yaxşıdır, düşdür, cəmaat dolanır, yaxşı dolanır.
Adı soğanla... Bağlıdır, ancaq cəmaat köklə dolanırdı.
Pambıqçılıq Bərdədə ənənəvi sahədir, amma həmsöhbətlərim deyirlər ki, bu ildən pambıq əkənlərin sayı yaman azalıb.
Yaracağı qaldırdılar. Bir ildə hamı imtihan elədi, pambıq əkin yox.
Keçən məsəl üçün də 100 hektar, 150
hektar. İki dəfə azalıb.
Dizel yanacağı bağlaşdığı üçün kənddə taxıl da çox əkilməyib, hərə özü üçün biraz əkib ki, una pul verməsin. Ona da gəmiricilər daraşıb, özdə təkcə taxıl sahələrinə yox, pambığa da, kökə də, yoncuya da.
Görsən, bax, yan belə qazır təmiz, yoncayın görsən, kəsibdir, doğrayıbdır bura.
Sahələr dəlik-dəlikdir. Gəmiricilər təkcə soğan verdilər də, yox, bir neçə başqa kənddə də əkin sahələrini başına alıb.
Əvvəl bu qədər sən olmayıb da?
Olub. Yenə bil, 3-4 il bundan qabaqda oldu, nəsə kəsildi. Amma bil yenə artıq. Yəni, əkinə çox ziyan vurur. Də, nə əksən ək, gedirsən ki, yox. Əkin vaxtı gedir, çotan əkir, baxsan ki, sümbül yerin altında adamız. Daşır, doldururuz yuvası.
Nə sıçan deyən, adı nədir onun?
Sümbül qıran deyirlər, quyruğu kəsir, nəsə belə deyir, sıçan.
Yeri cəmaat deyir ki, dövlət idarələri bundan bağlı hər hansı tədbir görmür, öz güclərinə isə gəmircilərin kökünü kəsə bilməzlər.
Dərmancad qoyurlar, amma o da bir nəsəl üçün deyir, 10 nəfər, 15 nəfər qoymanın deyil, bu kütləvi olan bir şey.
Elə bir səhərlərdə bu aşağı zonalarda su qıtlığıdır. Bu yuxarıda şəxsət artısınız da çoxdur deyil, heç orada yoxdur. Amma bu su olmayan yeri də çoxdur. Artısın da işıqlandı, işıq yandı, sulayacaq, yanmadı, sulamayacaq. İşıq da alını verində yandırırlar, alını verində yandırmırlar. 40 hektara, 45 hektara, 35 hektara da bir artsan.
Tez-tez sulananda məhv
olur. Hə, dənə tez sulananda məhv olur. Artımız adını qabarlar, ona görə məhv olur. Burada aşağıda taxıl sahələri var. Şuralar deyək ki, kombayn salmağa şey teşir. Təmiz məhv edib gedir.
Belə getsə, sizin kəndin adın gələ dəyişib sıçan yedilər qoysun.
Azərbaycan şəkilləri.
Bərdədə əhalinin ümumi dolanışıq səviyyəsinə təsir eləyən həm də odur ki, rayonda Dağlıq Qarabağdan olan 40 min nəfərə yaxın məcburi köçkün sığınacaq tapıb. Məcburi köçkünlərin bir hissəsi də Bərdənin dəmir yol vağzalında yaşayış yeri kimi istifadə olunan vaqonlarda məskunlaşıb.
Vaqon təhərsiz qızır, təhərsiz demirəm sənə, 70 dərəcə isti olur.
70 yaşlı Zeynəb nənə 10 ildən çoxdur ki, vaqonda yaşayır, Bərdə aran zonası olduğu üçün yayı çox isti keçir, belə havada üstəlik dəmir vaqonlarda qızır.
Girir o vaqonla da.
Təkərənin arasında.
Hə, bax Allah əndə olsun. Vicdan haqqı, bax ora girdik. Orada iraq-iraq üzrünə, sən də mənim balam. İt də yasın, mən də gedim başımı soxum ora, oturum.
Vaqon altı sərin olur.
Sərin çəkir, sərin olur. Ben gəl oranı sərin hesab edirik. Başımızı soğuruq ora bir lohma çörək yeməyə. Ya oturmağa. İyi tadım, saat 11-ətən. 11-ətən ki biz gələk içərdə yıxılaq yataq.
Vaqonlarda 80-dən çox ailə yaşayır. Onlara hər ay adam başına təzə pulla 6 manat yardım edilir. Bundan başqa 25 manatda təqaüd alan Zeynəb nənə deyir ki, dolanışığı çox çətindir.
Bir evinə bizi təmir eləyən yoxdur ki, biz görək nağacaq. 5 töyük saxlayaram, dolanaram. 12 şirvanla bilmirəm, xəstə adamım. Alım iğniyə dərmana verim. Verirəm, mən yarımcı kilo mən el olur ki, toba bir ayda mən yarım kilo ət yeyə bilmirəm, inan. Yetirə bilmirəm.
Zeynəb nənə deyir ki, dərdlərini deməyə yer də yoxdur. İki ay əvvəl Prezident İlham Əliyev Bərdəyə gələndə dolanışıqla bağlı şikayətlərini ona çatdırmaq istəyiblər, amma baş tutmayıb.
İlham Əliyev bura əldi. And olsun Allaha, bax bu vagonları çin-çin yığdılar qabağımıza. Türkün məsəl elə bir gündən ki, Şuşa qalası idi. Elə bir türmə idi. Türmə deyik ki, bizi görərlər. Əvin yığısı, qoy bunu mən çıxım, görüm dərdimi deyim.
Sizin vagonların qabağına vagon
gətirmişsiniz. Haqqı bax bax belə düzdülər. Hələ bütün milisələri də bax bax belə çin-çin yığdılar. Əllərində diplonka ki, bunlar burdan atlayar o tərəfə. Bax bizə elə gün ağladılar oğul. Bizim bizə yox, bizi yoxlayan yoxdur. Bizim qaydımıza qalan yoxdur.
Ümumilikdə vaqon şəhərcində söhbətləşdiyim məcburi köçkünlərdə bədbin əhval-ruhiyyə vardı. Onlar dolanışıqdan gileyləndikləri kimi Qarabağ probleminin də tezliklə həllinə o qədər də inanmadıqlarını dedilər.
İnam olsa bu 14 ildə çöldə də qayıdaq dər torpaq. Hər il qayıdacaq. Torpaq söhbət gözləmirik. Təmiz yaddan çıxı dürcə.
41-ci ilin müharibəsi 4 il getdi də. Amma bu 12 ildir. Buna nitər inanam.
Bərdə rayon icra hakimiyyətindən isə dedilər ki, vaqonlarda yaşayan məcburi köçkünlərin həyatında yaxın aylarda yenilik olacaq. Onların ətraf rayonlarda tikilmiş yeni qəsəbələrdə yerləşdirilməsinə başlanacaq rayon icra hakimiyyətinin şöbə müdürü Xasai Mehdiyev.
Təxminən 700-dən artıq ailə son vaxtlar köçürülübdür yeni tikilmiş qəsəbələrə. Ağdamda, Laçında, Laçın indi taxta körpü deyirlər, Ağcabəd ərazisində Laçın rayonunun torpağı var, laf qədimdən var. Yəni, indi orada məskunlaşıb, orada çintilər gedir. Yəni, dövlət belə proqram, belə kurs götürüb ki, çadırlar, vaqon şəhərcikləri tamamilə ləğv olunmalıdır. Ölkə prezidenti bununla bağlı sənəncəmi var və bu il Bərdədə 3 çadır şəhərciyinin və əlavə bir vaqon şəhərciyinin ki, oradakı ailələrin hamısı köçürülməlidir. Artıq bu ailələrdən 200-dən çox köçürülübdür təzə qəsəbələrə. Yəni, bunlar ləğv olunacaqdır.
Yeni qəsəbələrdə məcburi köçkünlərə əkin üçün torpaq sahəsi və 200 manat da pul verilməsi nəzərdə tutulub.
Azərbaycan şəkilləri.
Bərdə qədim yaşayış məskəni sayılır. Burada çoxlu tarixi abidələr var. Amma yəqin dilləri olsaydı, onlar da Bərdədə söhbətləşdiyim bəzi adamlar kimi mənə öz vəziyyətlərindən giley-güzar eləyərdilər. Məsələn, Bərdə türbəsi kimi.
Bərdə türbəsi günbəz şəkilli, təxminən 10-11 metr hündürlüyündə bir abidədir. Üstündə yazıları oxuyuruq. 1322-ci ildə Əhməd İbn Əyyub Əl-Hafiz tərəfindən tikilib, dövlət tərəfindən mühafizə olunur. Bu, abidənin qədimliyini bildirən qeydlərdir, amma elə abidənin aşağı hissəsində müasir, əgər belə demək mümkünsə, yazıları da oxumaq olar. A üstəgəl, İ bərabərdir, əbədi sevgi, 9A şef və s. Bunda yəqin ki, uşaqlar yazıblar.
Türbə ilə yaxından tanış olmaq üçün bura məktəb uşaqları ekskursiyaya gətirilir, amma burada nə türbə haqqında onlara dəqiq məlumat verən, nə də abidəyə nəzarət eləyən bir kəs var. Türbə çoxdan da təmir edilmir, yeri sakinlərdən biri Əhəd Məmmədov deyir ki, belə getsə abidə uçulub söküləcək.
Bugün bizim xalqımızın keçmişi bax bu pullarla tanınır. Bugün bu belə bir münasibət olanda buna aydın məsələdir ki, bu bir neçə ildən sonra bu izlər itəndən sonra bu xalqın qədim izləri itib gedir. Uçub da deyib, bu hamısı küləyin zadın təsirindən hamısı eroziyaya uğrayıb gedir. Bunların hamısını bərpa eləmək lazımdır. Bərdənin tanınmasında 2-3 abidə varsa biri bu türbədir. Bu Bərdənin rəmzidir.
Bu restorasiya olunub belə.
Bu olubsa da indi keçmiş. Ha vaxtsa bəlkə də bunu eləyiblər, nə bilim, vaxt bu beton hadisələr göstərir ki, bu 60-cı ildə zadda restorasiya olub bekara. Deyib o ayağına bir belə yonulma daşlar, o sözsüz ki, onun sonradan yamaq doğru. Hamısı yamaqlar bilinir.
Bərdə rayon Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin rəhbəri Sultan Həsənov da türbənin vəziyyətinin acınacaqlı olduğunu etiraf eləyir. O, ümumiyyətlə rayonun tarixinə az diqqət göstərilməsindən narahatdır.
Bərdənin müstəsna əhəmiyyəti ondadır ki, Bərdə qədim Alban dövlətinin paytaxtı olub. Demək, bu şəhər paytaxt şəhər olub. Bu şəhər bütün dünya imperatorlarını həmişə maraqlandırır tarixən. Ona görə də bura hücumlar çox olub, işğallar çox olub. Bərdə hərisi zaman-zaman çox hədiyyə çəkibdir. 70 il ərzində çox maraqlıdır. Mən özüm ixtisaslı tarixçiyəm. Azərbaycan elə yerlərində arxeoloji qazılar aparılıb ki, heç bəlkə də dəyməz ona. Amma Bərdə qədər qədim bir şəhərdə və onun həndəvərində heç bir arxeoloji qazısı aparılmıyor. Bu dəhşətdir.
Məcburi köçkünlərlə bağlı rayon rəsmilərindən vəd etdiyimiz kimi abidələrlə də bağlı vəziyyətin tezliklə düzələcəyini bildirdilər. Rayon Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin rəhbəri dedi ki, ölkə prezidentinin sərəncamı ilə 2007-ci ildə Bərdə türbəsinin təmiri üçün büdcədən pul da ayrılıb. Hələlik isə rayonda Bərdənin yubileyinə hazırlıq gedir. Amma şəhərin neçə yaşının qeyd ediləcəyi hələ dəqiqləşməyib. Bundan ötürü rayon icra hakimiyyətində tarixçilərin iştirakı ilə komissiya yaradılıb, Bərdənin yaşının hətta 2500 il əvvələ qədər gedib çıxdığı deyilir. Görəsən, rayon rəsmiləri bu yubileylə Bərdənin tarixi abidələrinə diqqət çəkə biləcəklərmi? Bərdədən Rövşən Qəmbərov.
Azərbaycan şəkilləri.
Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe.